დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ბოდიშს მოგიხდით, ერთ კვირიანი პაუზის გამო გასულ კვირაში გადაცემების ჩანაწერები გადიოდა. Საჭირო სასარგებლო საქმეზე ვიყავი, ასე მომიწია და ბოდიშს გიხდით ამისთვის. და ასე დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და დღევანდელ დილის ეთერს ჩვენ მივუძღვნით ინფორმაციის თავისუფლებაზე საუბარს, ესე ზოგადად რომ ვთქვათ, და კერძოდ ვილაპარაკებთ ინტერნეტზე, ინტერნეტის მდგომარეობაზე საქართველოში. მიმდინარე კვირაში საქართველოში გაიმართება ინტერნეტ მმართველობის ფორუმი, უკვე ტრადიციად ქცეული ღონისძიება, რომელზეც სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები მსჯელობენ სხვადასხვა აქტუალურ საკითხზე, რასაკვირველია საქართველოსთვის აქტუალურ საკითხებზეც მათ შორის. და ჩვენ სტუმრებს წარმოგიდგენთ ბატონები უჩასე თური ინტერნეტ მართლობის ფორუმის ორგანიზატორი და ჯემალ დამაცალაშვილი, მთის სათემო ქსელის დირექტორი. მოგესალმებით ბატონებო.
მოგესალმებით.
მადლობა.
სმენელებმა, არ ვიცი, შეიძლება ჩემი წარმოდგენა ეს, მაგრამ მაინც საჭიროდ ვთვლი იმის შეხსენებას, რომ ინტერნეტზე წვდომის და ინტერნეტი თავისუფლად სარგებლობის უფლება არის კონსტიტუციურად უზრუნველყოფილი უფლება. საქართველოს კონსტიტუციის 17 მუხლის მეოთხე პუნქტი ამბობს ამას. და ეს არის მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, მოდერნიზაცია საქართველოს კონსტიტუციის ბოლო ცვლილებების გულისხმობ. მინდა თავდაპირველად თავად ფორუმზე ბრძანოთ და შემდეგ აუცილებლად გამოვეხმაუროთ გასულ კვირაში გამოქვეყნებულ შეფასებას ფრიდომ ჰაუსის, რომელიც სოფლიოში ინტერნეტის თავისუფლებას და ინტერნეტზე წვდომას აფასებს ყოველ წელს. და საქართველოში არ არის ურიგო ვითარება, თუმცა გვაქვს გამოწვევები. გისმენთ.
მოგესალმებით. მივესალმებით ქვეცვენელს, მადლობა მოწვევისთვის. ორი სოდი სიტყვით ფორუმის შესახებ, რატომ არის ეს ფორუმი მნიშვნელოვანი და ღირებული, ასე ვთქვათ. წელს უკვე მეხუთედ მას ვიძლობ საქართველოს ფორუმს და შეეხება ყველა იმ საკითხს, რომელიც მწვავეა მიმდინარე წლების განმავლობაში. და სწორედ ამ საკითხზე ხდება, ვთქვათ, შეხვედრა ყველა დაინტერესებული ჯგუფის და ეს არის ერთ სიბრტყეზე მიმდინარე პროცესი, ანუ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო, მარეგულირებელი კომისია, ბიზნეს სექტორი, აკადემიური სექტორი, ტექნიკური საზოგადოება და NGO სექტორი, ანუ ეს ხუთი ჯგუფი ერთად იკრიბება, ადგენს დღის წესრიგს და ერთ სიბრტყეზე ხდება ამ საკითხებზე მსჯელობა, შეჯერება, დიალოგი. და ამას ჩართული არიან, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ექსპერტები, სპეციალისტები, ვინც, ვთქვათ, ევროპულ პერსპექტივას, ევროპულ პრაქტიკას გვაცნობენ და გვეხმარებიან, ასე ვთქვათ, უკეთესი გზის შერჩევაში და განსაზღვრაში, რომელიც ფორუმის ამოცანას არ წარმოადგენს, თუმცა როგორც წესი გამოიკვეთება ხოლმე ის მიმართულება, რომელიც საინტერესოა და აუცილებელია. თქვენ ახსენეთ კონსტიტუციის ჩანაწერ, რომელსაც ადამიანის უფლებათა აქცია ქართულ რეალობაში ინტერნეტთან წვდომა, ამას ბევრი მიმართულება აქვს. რა თქმა უნდა, ფიზიკური წვდომაც აუცილებელია და ამაზე ალბათ ბატონი ჯემალი მოგახსენებს თუმცა მოგვიანებით. თუმცა თავი არის თავისუფალი წვდომა, თავი არის იმგვარი ინტერნეტის, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა ქვეყანაში, რომელიც იქნება თავისუფალი. და სწორედ ეს კონკრეტულად საინტერესო იქნება იგივე Freedom House-ის ანგარიშთან, ასე ვთქვათ, საქართველოს შემხებლობა და ვთქვათ, ის რეალობა, რაც ქვეყანაში გვაქვს.
ხო, ურიგო სურათი არ არის ამ თვალსაზრისით. მე კიდევ ერთ და ბატონ ჯემალს აუცილებლად მივცემ ახლა სიტყვას, კიდევ ერთ ვიტყვი ბევრისთვის, განსაკუთრებით თუ ვწდები ამაშიც მსმენელისთვის, ჩვენი ეთერი ღია და შეუძლია შემისწოროს, ან თავად თქვენ სტუმრებმა შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი და კიდევ უფროსი თაობისთვის არსებობს მაინც გარკვეული რაღაც, როგორ ვთქვა, შიშები რაღაცნაირი, როცა საქმე ეხება ამგვარ თავისუფლებას ინფორმაციის, განსაკუთრებით როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ შვილებზე და რაღაც გვინდა რომ რაღაცებისგან, ესეც კიდევ ესეთი დამახინჯებული და მცდარი მიდგომებია ხოლმე, ხშირად დავიცვათ ისინი, როცა გვინდა რომ ისინი დაცულები იყვნენ. და ეს ჩვეულებრივი ინსტინქტია, ბუნებრივი ამ შობლის, მაგრამ ამ ინსტინქტის მიყოლილებმა შეიძლება, ასე ვთქვათ, განუზომლად მიყოლილებმა შეიძლება ბევრი შეცდომა დავუშვათ პირიქით. მე მახსოვს ინიციატივაც იყო ჩვენს ეთერში ძგულაპარაკეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რაც შეეხებოდა სწორედ მოზარდების დაცვას მავნე
უსაფრთხო ინტერნეტის
ზეგავლენისგან. დიახ, რა ეწებედი ეწია ამას, კი აღარ
ინიციატივის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა ჩვენ სამშაბათს. კი, 13-ის ანუ ფორუმის კომ მეორე დღეს ამაზე ვიმსჯელებთ აუცილებლად, კი. და დაგვეხმარება ამბოცეში ევროპის საბჭოს დახმარებით, ასე ვთქვათ, ჩამოყვანილი ექსპერტი, რომელიც ევროპულ გზაზე ისაუბრებს. მოდი თქვათ ერთი რაღაც, ყველაზე მთავარი რაღაც, აგვაქვს ჩვენ ორი ძირითადი უფლება. ერთი არის ინფორმაციის მიღების უფლება ბავშვებისთვის, რაც გარანტირებული უნდა იყოს, იმიტომ რომ განათლების უფლება რეალიზდება, მოდი თქვათ ისეთ ინტერნეტში და ამის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვა არის უბრალოდ დაუშვებელი. მეორეცა ჩვენ საუბრობთ უფასო მეთქი უკაცრავად უსაფრთხო ინტერნეტზე. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ მშობლებს და ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა იმაზე, რომ იყოს ინტერნეტი გარკვეული ასაკობრივი ჯგუფებისთვის შესაბამისი და დასაშვები. მოდი ვთქვათ, რომ ეს არ არის უფასო პლატფორმა, ეს არის ფასიანი პლატფორმა. სკოლაში, სახლსადაც არის ეს ინტერნეტი ხელმისაწვდომი, ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, მშობლებს პირველ რიგში, და მე როგორც მშობელი ამას ისე ვამბობ, რომ უშუალოდ ჩვენი შვილებისთვის შევზღუდოთ ეს ინტერნეტი ოპერატორის მეშვეობით, ჩვენ ასე ვთქვათ, ჩვენ ხელში ეს ყველაფერი. ჩვენ თუ ველოდებით ეს ყველაფერი უნდა გააკეთოს სახელს, ამ შემთხვევაში როგორც წესი ვიღებთ ხოლმე ისეთ მოდელებს, რომელიც არის მაგალითად რუსეთში, მაგალითად როგორც არის ყაზახეთში, როგორც არის თურქეთში, ჩინეთში, აღმოსავლეთ კორეაში და სხვა უფრო უარეს შემთხვევებში. ამიტომ აი აქ ხადის მთავარი საზღვარი და ეს ოქროშუალედი, თუ ვინ არის პასუხისგებელი ამის ფიზიკურ რეალიზაციაზე. არის, რა თქმა უნდა, შავისები, რომელიც ევროპაში წარმოდგენილი, ცნობილი, რომელიც დაუშვებელია 10 წლის ბავშვებისთვის, მაგრამ დასაშვებია 16 წლის ბავშვებისთვის და ასე შემდგომ, ხო? მაგრამ რეალიზაცია ფიზიკურად გადაწყვეტა, ეს არის მშობლების უფლება და მათი უფლება და ვალდებულება უნდა განახორციელო.
და გადავალთ იმ შემდეგ დავუბრუნდები ამ ამბავს, ციგნიერება, თავად მშობლების ინტერნეტ ციგნიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ფიქრობ და ბატონ ჯემალ დამაცალაშვილს წარმოგიდგენთ კიდევ ერთხელ, მთის სათემოქსელის დირექტორი გახლავთ, ის თადა ინტერნეტი ბოლო ხანს ძალიან ვრცელდება ინფორმაცია, ვკითხულობთ, ვუყურებთ ამბებს, რა სიხარული მოაქვს პირველ რიგში ვიტყვი ამას, იმიტომ რომ ესეც ასახავს იმას, რომ ძალიან დიდი საჭიროება არის ყველგან ინფორმაციაზე და ინტერნეტზე. და ალბათ ჩვენ დღეს აუცილებლად ვილაპარაკებთ თუშეთის ინტერნეტიზაციის ამბავზე, არა მხოლოდ, მაგრამ ამაზეც. რა ტექნიკურად არის მთის დასახლებები განსაკუთრებული თუ რა, რატომ მოხდა ასე?
მოგესალმებით პირველ რიგში.
დღეს პროცესში ვართ.
ჩვენი ორგანიზაცია 2018 წელს დაარსდა სწორედ იმ მიზნით, თაში მოგეხსენებათ, დეპრესიული სოფლები არსებობს და კომუნიკაცია საერთოდ არ არსებობდა ხელმისაწვდომი. დაარსდა ეს ორგანიზაცია 2018 წელს, რათა ადვოკატირება გაეწია ასეთ კამპანიას, რომ ეს შედეგი მიგვეგო დღეს, რაც მივიღეთ, და ამჟამად უკვე თუშეთის მაგალითზე, რომელიც ორი წლის წინ დასრულდა და ბევრი პოზიტიური შედეგი მოიტანა, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შავ ხევსურეთსა და გუდამაყარშიც ანალოგიური სიტუაციაა, თუმცა დარჩენილი გვაქვს ახლა ნაწილი შავში და ნაწილი გუდამაყარში და უკვე მომავალ წელს სრულად დავფარავთ შავ ხევსურეთ გუდამაყრის მაღალმთიან დასახლებებს. პოზიტიური შედეგები რაც არის მოგახსენებთ, მაგალითად წელსვე აღმოჩნდა ადამიანი, რომელმაც უკვე გადაწყვიტა, რომ თუ მე კომუნიკაცია მექნება და ინტერნეტის საშუალებით მე სახლში დავრეკავ, მოდი ამ ზამთარსაც აქ გავატარებ. და ესეთი შედეგები უკვე ნელა, მაგრამ პოზიტიურობისკენ მიდის ყველაფერი დადებითად.
და ეს ერთი უმნიშვნელოვანესი მართლაც, და ასევე ვიცით მაგალითები, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ბიზნესებისთვის, რომლებიც უკვე არის და გარკვეული შეზღუდვა ჰქონდა ინტერნეტობის გამო და რომლებიც აწი იქნება კიდევ და
რა თქმა უნდა, ეს ტურიზმისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად შატილს უკვე შეუძლია booking-ი და ასე შემდეგ სხვადასხვა პორტალებიდან ახორციელოს ტურისტების მიღება, თუმცა საცა არის სასტუმროები მაგალითად როშკაში, არდოტის ხეობაში, ტურისტ უჩნდებოდა უსაფრთხოების განცდა, რომ არისო არანაირი კომუნიკაცია, არ შეეძლოთ დაკავშირება და საშიშროებას წარმოადგენდა ეს მათთვის. და თუმცა ახლა უკვე არდოცაც და როშკაც და სხვა სოფლებსაცა ტურისტულად მნიშვნელოვანი ადგილებია, უკვე შეუძლიათ, რომ თამამად იყვნენ და ტურისტიც მიიღონ.
გავაგრძელებ ჯეკოსას, ანუ ჩვენ თუშეთის მაგალითს შეგვიძლია გავაანალიზოთ, იმიტომ რომ შარშან ჩავაკეთე ჩვენ ინტერნეტ საზოგადოების დახმარებით მოხდა თუშეთის პროექტის გაკეთება, დაკაც ერთ-ერთი მთავარი ბენეფიციარია ფშახვის სურეთში. შეფასების შედეგად ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ ონლაინ გაყიდვები თუშეთის შემთხვევაში და იქ არის რამდენიმე ათეული სასტუმროა და მათ შეფასება მოხდა, გაზრდილი იყო 70%. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ტელეფონით ხდება დაკავშირება, ვერ ხდება და სას ტელეფონი არ იჭერდა და ვერ იგეგმებოდა, ანუ მათ ჭირდება საჭმის მომზადება, განთავისუფლება სივრცის, ხო, ადამიანებს ან ეძინათ მანქანაში, რომ გადავსებული იყო სასტუმროები, ან სასტუმრო იყო ცარიელი და თქვა, ვერ იგეგმებოდა და ვერ იფარებოდა მთლიანად ის რესურსი, რაც ჰქონდათ ამ სასტუმროებს. ველოდებით იგივე შავხევსურეთში, იმიტომ რომ იქ არაფერი არ იყო საერთოდ, საუბარი ხა არხოძე, არდოტის ხეობაზე, ხონეზე, რომელიც არის ინგუშეთის და ჩეჩნეთის საზღვისპირა რეგიონები, ადამიანების იქ დამაგრებაზე, მათთვის რაღაც ბიზნესის და შემოსავლის გაზრდაზე და ხა უყურებთ ის ხალხი, ვინც ჩვენ ჩავთეთ Facebook-ში, ასაკიანი ხალხი ხარ არიან, რაღაც ასაკიანი ხა პირობით და თქმა უნდა, მაგრამ რაღაც ლექსებს თებ გვიგრეკავენ, გვიკავშირდებიან Facebook-შიც გამოშთენ, ანუ ონლაინ ჩაირთო ეს ხალხი და რაღაც გააქტიურდა და რაღაც ეს ამბავი გვეგონა, რომ ვერ მიიღებდნენ, მაგრამ მათ ჩვენ რაღაც მიიღეს 65-70 ადამიანებმა, გამოდიან კონტაქტზე, აზიარებენ რაღაც ინფორმაციებს და ასე ვთქვათ.
ხო, იმიტომ რომ დაინახეს საჭიროება, მის ქონდათ ამის საჭიროება კომუნიკაციის, რაც ბუნებრივია და დღეს ეს არის თანამედროვე გზა კომუნიკაციისთვის. თუ ახლდა ამას, ესეც მაინტერესებს, თუ ახლდა ამას გარკვეული წინააღმდეგობა ადგილობრივ თემებში, ანუ ჯემა ვინმესგან, აი როგორც რაღაც, აი ამდენი თავისუფლებაც არ გვინდა და ვიყოთ ასე,
არ ყოფილა მსგავსი სიტუაცია, ვინაიდან კიდე ერთხელ მოგახსენებთ, იმდენად ჭირდა იქ ზოგადად კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან და ასე შემდეგ, რომ პირიქით სიხარულით მიიღო მოსახლეობამ ყველანაირად რა.
ხო, რომ იგივე ვთქვათ, რომ ეს რაღაცა ცუდია, მავნე ინფორმაციასაც მოიტანს ჩვენი შვილებისთვის და ასე შემდეგ, მსგავსი არაფერი.
არაფერი.
ამაშია საქმე. ხო, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ სად ცხოვრობს ადამიანი, მთავარი არის, არ ვიცი, შეგნება და განათლება დიდი დიდი მნიშვნელობით ამ სიტყვის და მინა ისე ფორუმს მივუბრუნდე, როგორ არჩევთ ფორუმის დღის წესრიგს, რადგან ყოველ წელს იცვლება ეს. ერთ-ერთი ბრძანეთ უკვე თქვენ, ეს იქნება ბავშვების საკითხი, ხო?
ამ შემთხვევაში ვახსენე ჩვენ პლატფორმის სიპტყეს, წესები გაწერილი არის და აღებული აქვს გაეროს ინტერნეტ მართველობის, ანუ ინტერნეტ ამ ფორუმების საუკეთესო პრაქტიკა. ხდება კენჭისხრა, ღია კენჭისხრა, თავიდან განისაზრება ყველა მკვლევარისაგან, რომელსაც ეს 30 ორგანიზაცია ან თავისუფლად ზოგადად ინტერნეტთან დაკავშირებული ადამიანები აფიქსირებენ ღია კენჭისხრით. შემდგომ შეება უკვე ხმების მიხედვით მათი, ესე ვთქვათ, თავმოყრდა გადალაგება და შერჩევა 6-7 ყველაზე აქტუალური საკითხის და ამავდროულად ტექნიკური საზოგადოებაც ამას ჩართულია. მათთვის უინტერესოა პირდაპირ გეტყვით სიტყვაზე პოლიტიკის საკითხებზე საუბარი, თუმცა ის პრობლემები, რომელიც მოდის ტექნიკური საზოგადოებიდან, ძალიან მნიშვნელოვანია ინტერნეტისთვის ზოგადად. ამიტომ იყოფა ეს საკითხები 12-ში იქნება სწორედ რუმში, აი ამაზე ტექნიკური მიმართულებით ფორუმი ტექნიკური ადამიანებისთვის და ყველა იქ დაინტერესებული როდა იქნებით. ხოლო 13-ში უშუალოდ გება მთავარი ღონისძიების დღის წესრიგი აქტუალურობის მიხედვით და მაგალითად პირველ საკითხს არის სწორედ თქვენ ახსენეთ დაფარვის ნაწილი და რა პრობლემები აქვს, იმიტომ რომ 3% დაახლოებით დღესაც უკვე ეგრეთ წოდებულ თეთრსონებში, სადაც არაპირებენ კერძო სექტორის წარმომადგენლები, რომ შევიდნენ და იქ თავიანთი ბიზნესი განავითარონ. მეორე საკითხი არის აქტუალური სწორედ ონლაინ კონტენტთან დაკავშირებული რეგულაციები, თვითრეგულაციები, რაც საკმაოდ პრობლემატურად გამოიკვეთა ამ ეტაპზე. რა უნდა ხდეთ ჩვენ ონლაინ კონტენტთან მიმართებაში? იგივე სიზურვილი ცენასთან დაკავშირებით, იგივე მოწოდებებთან დაკავშირებით, ამაზე იქნება მეორე სესია და ხუთი სპიკერი იყოს, საკმაოდ საინტერესო სესია უნდა იყოს, პანელი უნდა იყოს, ესე ველოდებით. ასევე არის შემდეგი 4 საკითხი, მათ შორის არის უსაფრთხო ინტერნეტი, თქვენ ახსენეთ, ასევე საუბარია ლოკალურ კონტენტზე, რა ელოდება ქართულ ენას ინტერნეტში, ამაზე იქნება მსჯელობა, იმიტომ რომ ყველა პატარა ერს, ყველა პატარა სკრიპტი, ზუდი სიტყვა ალბათ რო თქვა, შრიფტი შეიძლება ითქვას, ხი, პატარა ერების პრობლემა, იმიტომ რომ ინგლისური ენა დომინანტი ენები ონლაინ ჯამს სამცხოვრ პატარა ენებს და აქ ვისაუბრეთ ჩვენ როგორ მივდივართ G-ზონა როგორ ვითარდება და .G-ზონა როგორ ვითარდება და რა მდგომარეობა მიმართულებით, იქნება პერსონალური მონაცემების დაცვაზე.
რა ზონებია ეს, რომ განგვიმარტოთ?
ამას ქვია მისამართო საკრიფალ დომენურ სახელს ინტერნეტში, წერტილი G, ეს არ უკვე G-ზონა, რომელშიც შედიან ქართული დომენ ესეთები და ასევე არის ქართულად გაკეთებული .g არის ქართულ ენოვანი შრიფტით, ქართული დომენებიც რო იყოს, მაგრამ დინამიკაა სანახავი, პრაქტიკაა სანახავი, როგორ უნდა წავიდეთ წინ, აქვს თუ არა ამას პერსპექტივა და რა არის გასაკეთებელი ამ კუთხით. და ბოლო სესია შეეხება უკვე IoT-ს, ეგრევე ნივთების ინტერნეტს, რომელიც არის მომავალი, ეს არის მოწყობილობები, რომელიც არ არიან ადამიანები, მაგრამ არიან ჩართული ინტერნეტში, გარკვეულ ხელოვნურ ინტელექტსაც ფლობენ გარკვეულწილად, შეიძლება ქმნიან ინტერნეტ ტრაფიკს, როგორ უნდა მოხდეს მათთან მიმართება, ისინი პრობლემურია მაგალითად უსაფრთხოების კუთხით, იმიტომ რომ კიბერშეტევის დროს გამოიყენება ხოლმე როგორც ეს მოწყობილობები, როგორც შემტევი ესეთ ობიექტები. და ასე ვიგვიყოლება ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იქნება ეს მეღვინეობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ 13-ში ამაზე ისაუბრებს ბატონი ტომას, რომელიც ჩამოვიდა აეროპორტიდან დაგვირეკა უკვე. თუ როგორ შეიძლება გამოიყენოთ ეს მოწყობილობები მაგალითად აგრო სექტორში, მაღალმთიან რეგიონებში, განსაკუთრებით მეღვინეებზე აქვს წარმოღებული პრაქტიკა, დაწყებული თავიდან დამთავრებული ბოლოთ, მაგალითად სლოვენიის მაგალითი აქვს ჩამოტანილი თავისა მოწყობილობები და ამას აჩვენებს 12-ის და 13-ის.
როგორია ინტერესი ადგილობრივი ღვინის ბიზნესის მხრიდან, მაგალითად სპეციფიკურად ასაბეტოთ?
იცით რა, ჩვენ მეღვინეებს აქვთ უნიკალური თვისებები, ეს ჩემი შეფ სუბიექტური აღქმა, იმიტომ რომ მათ იციან ფიზიკურად კონტაქტი შედეგად რა როგორ უნდა იყოს. გონია რომ ამნა დააინტერესოთ, იმიტომ რომ ეს არის მოწყობილობები, რომელიც იძლევა ინფორმაციას. მაგრამ ინფორმაცია თუ არ არის მისაღები და გასაგები მეღვინისთვის და მევენახისთვის ალბათ პირველ რიგში, ეს ინფორმაცია დარჩა უბრალოდ ბიტებად და მეტი არაფრად, ხო? საუბარია ინტერფეისზე, რომ ის მონაცემები, რაც მათ ექნება თავიანთ სკრინზე, თუნდაც დისტანციურად თბილისში, ეს მონაცემები მათ რაში შეიძლება გამოადგეთ? ანუ ის რამდენი აქვს თავშად ფოთლის ზედაპირზე, რამდენია ან მიწაში, რამდენია სინესტის მაჩვენებელი, ან რამე ის ხوار გაშთა და უშვათ დაავადება, ამის მონაცემებს ეტყვის პროგრამა. მაგრამ ამას როგორ გამოიყენებენ, ჭირდება თუ რამას ნახოთ, ეს პირველი ასე თქვა შეხება ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში, და ნახოთ რა შედეგი იქნება, რამდენიმე ასოციაცია დაინტერესდა და ნახოთ.
ძალიან საინტერესოა. თქვენ ახსენეთ, რომ აი კერძო სექტორი შეიძლება, კერძო სექტორი მისი ნებაა, ხომ? არ შეიძლება არ იყოს დაინტერესებული და ალბათ სხვადასხვა ქვეყანაში ბევრგან არის ასე გარკვეულ ზონაში შესვლით. რა შეიძლება ამ ვითარებაში გააკეთოს სახელმწიფომ, თუ კი ის ჩათვლის და არის თუ არა მნიშვნელოვანი, როცა ინტერნეტის გავრცელებაზე ვლაპარაკობთ, არის თუ არა მნიშვნელოვანი თანამშრომლობა? და რა მაგალითები გვაქვს ამის?
ინტერნეტ მართლობის ამბავი, აი ჯეკოც დაამატებს ალბათ, მაგრამ თავიდან მინდა თქვა, იდეა რაში მდგომარეობს ამ პროექტის. ინტერნეტ საზოგადოება ვახსენეთ, სწორედ 14-15-ში იგივე რუმში იქნება, სწორედ აი სათემო ქსელების ევროპული ფორუმი. რომელიც შეეხება რა, ჩვენ გვაქვს ევროკაპის საბჭოს და ზოგადად სოფლიო შეესთი მიდგომა, ევროსაბჭოს დირექტივაც არის ამაზე, არის სამი ზონა, ეს არის თეთრი, შავი და ნაცრისფერი, კონკურენციის კუთხით დაყოფილი. შავი არის კონკურენტული, სადაც ბევრი ალტერნატივა არსებობს მოხარებლისთვის. ნაცრისფერი არის რამოდენიმე ალტერნატივი წარმოდგენილი, თეთრი არის ზონა, სადაც არავინ არ შედის. ანუ ინტერესი ბიზნესს არ აქვს, იმიტომ რომ გეოგრაფია, არეალი დიდია, მოსახლეობა ცოტაა და ბიზნეს ბრალდობის კუთხით არ არის საინტერესო მათთვის ეს. შესაბამისად დილემა რა უყოთ ამ ხალხს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ამ ხალხს დაერთოთ ავტორებთ, უყურადღებოთ, ხა ჯეკო საუბრობდა ამაზე, ეს ხალხი უბრალოდ ფიზიკურად წამოვა იქნება, იმიტომ რომ ახალთაობა ინტერნეტის გარეშე უკვე აღარ გაჩერდება ფიზიკურად, ვერ გაჩერდება, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა მათ არ ექნებათ. სწორედ აი ამ ნაწილის დაფარვაზეა სწორედ ეს პროექტი ორგანიზებული, ორიენტირებული სათემოქსელების პროექტი ზოგადად. რაც შეეხება როლს, თუშეთის შემთხვევაში ჩვენ მაგათ დონორი ყავდა მარტო ამერიკული ორგანიზაცია ინტერნეტ საზოგადოება, რომელმაც მოგვეხმარა შეხვედრა, მე იყო ტრენინგების საწესში ჩაერთო უკვე ინოვაციების სააგენტო, ეკონომიკის სამინისტრო, რომ ხალხი გადაემზადებინათ ელექტრონული კომერციის ნაწილში, რომ მათი მზადობა ყოფილიყო შესაბამისი. ამ შემთხვევაში, როცა ფშავხევსურზე საუბრობთ, არეალი არის დაახლოებით 15 ჯერ უფრო დიდი, ვიდრე თუშეთში იყო. თუშეთში ჩვენ დავგეთ ძალიან 5 ანზა და აქ არის საუბარი უკვე 40 ანზაზე, მასშტაბები რო შევადაროთ. რაც ყველაზე მთავარია, სახელმწიფო ამ შემთხვევაში შემოვიდა როგორც პირდაპირ დონორი და მათ დააფინანსეს მოწყობილობები და ანტენები და ანძები, ანუ ფიზიკურად ქსელის ინფრასტრუქტურა. ამერიკელები მოგვეხმარენ, რომ საოპერაციო ხარჯები გაგვეწიდეს, ქსელი ფიზიკურად აგვეშენებინა. აქ არიან ასევე ჩეხები ჩართული, ჩეხეთის მთავრობა და საელჩო სახით, რომელმაც მოგცეს შვილი ბავშვიანი ოჯახებისთვის უფასო დადგმის საშუალება, რომ მათ ინტერნეტი მიიღო და ხარჯი არ გაეწიათ. არიან ეგრეთ წოდებული ინ-კაინდ საპორტერები, ანუ საუბარი არა მარტო ასოციაციაზე, საუბარი ასევე ადგილობრივ თემის წევრებზე, რომელიც როგორ გითხრათ, იმდენად სასიამოვნო იყო ამ ხალხის ხარდაჭერა, მათი ჩართულობა, მათი შემართება, რომ აი ეს იყო მთავარი მოტივატორი ალბათ. და აი ღარხოტის ის რომ ახსენდება ახიერის ჩართვის დროს, ამ ხალხის ღიმილი, ხო, აი მოდი თქვა, თუ ეს ღირდა ყველაფრად რა, აი ამ ყველაფრ წვალებად და წამებად, რომელიც ჩვენ ამ ზაფხულის პერიოდში გავიერეთ ყველამ ერთად. ასევე არიან ჩათო კერძო კომპანიებიც, ვენდორებიც, იგივე ველონ საქართველო, იგივე აღარ ჩამოთვლი ხა ყველას დაახლოებით 11 სტეიკჰოლდერია, მაგრამ მთავარი ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ ყველა ერთად მუშაობდა იმისთვის, რომ ეს ამოცანა შესრულებულიყო. სახელმწიფო ჩართულობა რა თქმა უნდა გამონაკლისია, ამაზე ყველა ჩვენი პარტნიორი ამბობს, რომ ეს არის უნიკალური შემთხვევა და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ხარდაჭერა როგორც დონორის გამოსვლა ამ პროცესში ნიშნავს, რომ კარგად აქვს მას გაგებული, აი აქტუალურობა, მისი მნიშვნელობა სწორედ ამ პროცესში, რაც მან როგორც სახელმწიფომ უნდა შეასრულოს. ველოდებით, რომ იქნება ალბათ იგივე ტრეინინგების პროგრამა როგორც e-commerce-ის ნაწილში, რომ მივეხმაროთ მათ და ეს თავის მიკროსასტუმროები განავითაროთ და რაღაცები დაიწყონ. იგივე პროდუქტი გაყიდონ ონლაინ, ამიტომ ნახოთ რა, ამ კუთხით აი ამიტომ იქნება შეჯამება მიმართულები, ჩამოდიან სტუმრები შეერთებული შტატებიდან, არგენტინიდან, ევროპიდან, ცენტრალური აზიიდან, ინდოეთიდან, პაკისტანიდან, რომელსაც მსგავს პროექტებს ჩამოიტანენ აფრიკიდან, რა თქმა უნდა. და ერთი ამიტომ თქვა, რომ თუშეთის შემთხვევა იყო უნიკალური. და მოხდა მისი რეპლიკაცია არა მარტო ჩვენთან შავხევსურეთში, თემ სოფლიოში და დაუშვათ მოხდა შუა აზიაში არის ერთი პროექტი, მოხდა იგივე მეორე პროექტი არგენტინაში, რომელიც შეეხებოდა მსგავსი რეალიზაციას. როგორც case study ისე აიღო ISOC-მა თუშეთის შემთხვევა. ამაზე ექნება მსჯელობა, ბოდიში აი უცვა დავასრულებ. არის სამი მიმართულება. პირველი ტექნიკური ჩელენჯი, ანუ იმიტომ რომ დენი არ გვაქვს არაფერი და ტექნიკური გამოწვევა როგორ უნდა მოგვარდეს. ამაზე ექნება 14-ში საუბარი, ხო 15-ში ექნება საუბარი პოლიტიკის ნაწილზე, როგორ უნდა გამარტივდეს პოლიტიკა, რომ მსგავს შემთხვევებს ხელი შეეწყოს და არა მარტო ჩვენთან, საქართველოს მაგალითად უნდა იყოს ევროპამ და ამაზეა საუბარი. და ასევე ბიზნეს გრადობა. როგორ უნდა იმუშაოს, ანუ თავისთავად შეინახოს და აღარ დაჭიდეს ამას დონაცია და შემდგომ უკვე კიდე ფინანსური მხარდაჭერა და ფულის ჩასხმები, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია.
და ბატონ ჯემალს მინდა ვთხოვო, რომ მეტი გითხრათ სათემოქსელების ფორუმის ნაწილზე კიდე.
ანუ ფორუმზე წარმოდგენილი იქნება მსგავსი ორგანიზაციები, როგორც ჩვენი ორგანიზაცია თი სათემოქსელი. და ალბათ ერთმანეთს გაუზიარებთ, რა ბერკეტები იყო, რა შეხვდათ ამ გზაზე. წარმოდგენილი იქნება რამოდენიმე ქვეყნიდან მსგავსი ორგანიზაციები, რომლებმაც გააკეთეს აღნიშნული პროექტი და ინტერნეტიზაცია, უკაბელო მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი. თქვენი წაღანი კითხეთ მართლობის საკითხიც, უნდა აღნიშნო მართლობა, ანუ მთლიანად ქსელი გადმოეცა სათემო ორგანიზაციას, ჩვენ ორგანიზაციას, რომელიც ვალდებულია ქსელის მოვლა პატრონობა შენახვაში. ჩვენ ყავს ადგილობრივი ადამიანები სხვადასხვა ხეობებიდან, რომელიც გადამზადების შედეგად
ჩვენ
ცხოვრობენ და რა თქმა უნდა ის უფრო კარგად მიხედავს ვიდრე სხვა ნებისმიერი, რომელიც გადამზადდება და უშუალოდ ქსელის მოვლა პატრონობას განახორციელებს ადგილობრივი ორგანიზაცია ჩვენი სახით.
ჯერჯერობით ეს კლავაც დონორების დახმარებით იქნება ალბათ, არა?
თუშეთ შემთხვევაში დონაცია იყო, მაგრამ რაღაცები ჩანასულა ქსელი გაიზარდა. ამ შემთხვევაში ჩვენ პროგრამა უკვე გავითვლით რა განტი რაც ქონდა ყველა მიმართულებით და უკვე საკუთარი შემოსავლებია აბონენტებიდან.
ხო, შენახვას რა შეიძლება გაკაჩავს, რა
უნდა გაკაჩოს, იმიტომ რომ ჩადებულია დათვლილი გვაქვს ჩვენ ტარიფები ისე, პლუს 10% არის მოგება, რომელიც თემზე ნაწილდება, თუ ფული დარჩება მოხმარება იგივე ახალგაზრდებსა სხვა კაი საქმეს ასე ვთქვათ. და იმგვარად არის ტარიფი გათვლილი, რომ ამან ქსელი შეინახოს და თუ რაღაცა გაფუჭდა და დაზიანდა, რომ ის გამოიცვალოს, ანუ კი ბიზნეს გადა აუცილებლად უნდა იყოს.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია ძალიან. და ესე ლაპარაკში ბევრი რამ ვახსენეთ, თითქოს არ გვაქვს ცოტა დრო, მაგრამ ვიცი რომ ბოლოს გვექნება მაინც უკმარისობის განცდა. სვენელს შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ საქართველოში ინტერნეტის მდგომარეობაზე, განვითარებაზე, ინტერნეტზე წვდომის გაფართოვებაზე. ვილაპარაკებთ ცოტა შევეხეთ, მაგრამ ცოტა მეც ასევე რეგულაციის საკითხზე და გეტყვით, რომ მიმდინარე კვირაში საქართველოში იმართება ინტერნეტ მართლობის ფორუმი მეხუთეჯერ უკვე და ჩვენი სტუმრები არიან ამ ფორუმის ორგანიზატორ მონაწილეები, ბატონები უჩასეთური, ინტერნეტ მართლობის ფორუმის ორგანიზატორი და ჯემალ დამაცალაშვილი, მთის სათემო ქსელის დირექტორი. თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ ან მოსაზრება, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე, 2988327. უსაფრთხოების საკითხი ინტერნეტის, ჩვენ ბოლო ხანსაც გავხდით არაერთი ესე ვთქვა თვალსაჩინო კიბერშეტევის მოწმეები და ასევე ტრადიციად იქცა, რომ ჩვენ ბოლოს გადის დრო და გავიწდება ეს შემთხვევები და ვერ ვიგებთ რაღაც შეიძლება ეცით, აი დააკავეს ან აღმოაჩინეს, იდენტიფიკაცია მოხდა ვთქვათ პირის, მაგრამ ბოლო ვერ ვიგებთ რა მოხდა ხოლმე. როგორც შეიძლება ეს უფრო ხშირად ხდებოდეს, რა ვიცი, ინტერნეტის ქსელი მე ჩემთვის უკვე დიდი ხანია კი არა და რაღაც ვირტუალური სამყარო ვიძახდი და არაფერი ვირტუალური იქ არ არის, რეალობაა ჩვეულებრივი. არ ვიცით ხომ საბოლოოდ ამ ამბის გახსნა, ან იხსნება ეს საქმეები და შესაძლებელი თუ არა.
საწუხაროდ მეც ავარ იმ ადამიანების რიგში, ვინც ვერ იგებს საბოლოო ჯამში რა შედეგი დადგა იმ კიბერშეტევების შედეგად. თუმცა მოდი თქვათ ერთი რაღაცაც, რომ საკმაოდ შეიძლება იგივე რაც 2008-ში მოხდა, ჩვენი მეზობელი ოკუპანტისგან იყო პირდაპირ ორკესტრირებული მისი სახელმწიფო ორგანიზაციებისგან, ასე ვთქვათ, დადგმული, შესრულებული, ან ამ შემთხვევაში გასაგები ადრესატი ვინ იყო. 28-ის შემთხვევას გულისხმობთ ახლა ბოლოს, ალბათ ყველაზე დიდი შეტევა იყო ეს შემთხვევა. აქ უნდა ორი შემთხვევა, ერთი იყო რომ მოხდა host provider-ის ასე ვთქვათ მოწყლა, დაზიანება host provider-ის ქსელის, ეგრეთ წოდებული DDoS ატაკის შედეგად, შეტევის შედეგად უკაცრავად, და მეორე იყო შოთ ვირუსები, რომელიც კომპანიების თანამშრომლებმა გახსნეს საკუთარ ქსელში და ამ ვირუსების შედეგად მოხდა გარკვეული ფაილების დაზიანება და ასე ვთქვათ, ისე რა ქვია, ზიანის მიყენება, და სამწუხაროდ დუბლირებული არ იყო მათი ეს არქივები და სხვადასხვა ინფორმაცია ჩვენს სხვადასხვა მედია საშუალებებში, რომელიც განსაკუთრებით ალბათ ესეთი ტკივნეულია და ხელშესახებია.
ხო, და ვინ არის, ვინ უნდა გააკეთო, ვინ უნდა იზრუნოს დუბლირებაზე მაგალითად?
მოდი გავყოთ პასუხისგებლობები, ბოდიში აგასრულებით.
არა, როგორ გეკადრებ?
ყველამ უნდა იზრუნოს, ყველა საქმეს თავის პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციამაც და კომერციულმა ორგანიზაციამაც, თუმცა ამ შემთხვევაში უნდა ვისაუბროთ ალბათ სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე, თუმცა ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ აი ბოლო პერიოდში ისმის მედიაში ამგვარი კომენტარები და მოსაზრებები, რომ სახელმწიფომ უნდა აიღოს სრული პასუხისგებლობა იმაზე, რომ მათ შორის კერძო სექტორმაც დაიცვას ეს და შეამოწმოს ხოლმე მან ასეთი ორგანიზაციები ასრულებენ თუ არა ისინი ვალდებულებებს. მოდი თქვათ ორი რაღაც და რისკები, რაც ამ შემთხვევაში არსებობს, და განსაკუთრებით ცენზურის და კონტროლის რისკები, რომელიც ამ მხოლოდ გვაქვს ცუდი მაგალითები ჩვენ მეზობლად ყველა მხრივ თითქმის. არის ერთი რამ, აქ საუბარია იმაზე, რომ ევროპას აქვს ორმაგი მიდგომა, ერთი არის კრიტიკული ინფრასტრუქტურა და მასთან არსებული რეჟიმები სახელმწიფოს მიმართებაში, და მათ შემოგვთას შემოიტანეს კარგახანია ესეთ ტერმინი, როგორც არის ეგრეთ წოდებული essential, ანუ არა კრიტიკული ინფრასტრუქტურა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, რომელსაც ასევე თავისი რეჟიმი აქვს. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩარევები არის მინიმალური, საუბარია უბრალოდ პირობების დადგენაზე და იმაზე, რომ ეს რისკები გავითავისოთ. და მეორე ხალხ საუბარი იყო ჰოსტინგზე, როცა შერჩეული იყო სამწუხაროდ სახელმწიფო ორგანიზაციების მხრიდან ძალიან დაბალ ხარისხიანი სერვისი ჰოსტინგის შემთხვევაში. პირობებს განსაზღვრავს სახელმწიფო, როცა ის აცხადებს ტენდერს, როცა ის მზად არის, რომ მომსახურება შეისყიდოს. თუ ის აცხადებს ძალიან დაბალი კატეგორიის მომსახურებაზე შეისყიდოს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ფასის მიხედვით მოხდება მომსახურების შეთავაზება. ანუ ამ კუთხითაც უნდა მოხდეს მომსახურების ხარის, ეგრეთ წოდებული ტორის თამასის აწევა მაღლა, რომ მაქსიმალურად მოხდეს იმყარი მომსახურების შესყიდვა ან მოთხოვნა, რომელიც შესაბამისი იქნება სწორედ აი უსაფრთხოების გამოწვევებთან და აი ამ არსებულ გამოწვევებთან, რომ ჩვენ მართლა განსაკუთრებულ ადგილას ვართ სამწუხაროდ და ბოლომდე დაცულები, რა თქმა უნდა, ვერ ვიქნებით, ეს უტოპია, თუმცა მაქსიმალური დაცულობა უკვე იმის გარანტია, რომ მინიმალური იყოს ეს რისკები და ეს შეტევები, რაც სამწუხაროდ საკმაოდ ხშირია ხოლმე საქართველოს რეალობაში.
და დაცულობის ნაწილს, აი შეიძლება რომ გავაიგივოთ ჩვენ რეალურ სივრცესთან, აღარ ვიცი რამდენად სწორად ვამბობ ამ სიტყვას, აქტუალურია თუ არა ისა.
მე მგონი პირიქით უფრო მოწყალები ვარ ჩვენ ონლაინ, იმიტომ რომ შეხვაში ტერიტორიული გეოგრაფია უკვე აღარ არის ხელშემშლელი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ პირდაპირ დაკავშირებული ერთმანეთთან, პირდაპირ ინტერნეტსთან დაკავშირებული, ამიტომ ეს მანძილის ნაწილი უფრო მოწყალები ვარ ჩემი აზრით ონლაინ, იმიტომ რომ შეხვაში ჩვენ ვერ ხვდებით ამ რისკებს. იმიტომ რომ ხა ფიზიკური დაზიანება, გასტო ფიზიკური რისკები ეს ერთია, თუმცა ამ შემთხვევაში შემოდის უკვე არა მარტო ინფორმაციის და ბიზნეს ორგანიზაციების დაზიანების რისკები საუბარი, ეგივე საბანკო მონაცემების და ჩვენი ელექტრონული ფულის გაქრობას, ანუ ბევრი სხვა რისკებია, რომელიც უფრო ღირებულია შეიძლება, უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე თქვა ფიზიკური რისკები. და ჩვენ გვახსოვს იგივე უსაფრთხო ინტერნეტის კუთხით, რამდენად დიდი იყო ეს საქართველოს შემთხვევაში, ეს ვერ დადასტურდა, რომ ეს ნამდვილად ამის მიზეზი იყო, ეწოდებული blue whale და მსგავსი ჩელენჯები, რომელიც ჰქონდათ ბავშვების მიმართებაში, თუმდაც საქართველოს. მაგრამ ეს რისკებიც რეალურია, იმიტომ რომ ოფლაინ და ონლაინ საზღვრები ნელ-ნელა უკვე იშლება, განსაკუთრებით მომავალი თაობისთვის. ამიტომ რა ვთქვა, ეხა ჩემთვის პირადად ყოველ შემთხვევაში და ალბათ ძალიან ბევრისთვის ეს ონლაინ რისკები უფრო ხელშესახებია, იმიტომ რომ ჩვენ ნაკლებად უფრო ონლაინ კონტაქტობთ ერთმანეთთან და თესოპლიოსთანაც.
და ნაჯემალ, თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს ინტერნეტის გავრცელებასთან ერთად, აი რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ, იზრდება მოდის რისკებიც.
რა თქმა უნდა.
ამ ტიპის კომუნიკაციის გავრცელებასთან ერთად. რა შეიძლება ვთქვათ პრევენციისთვის გაკეთდეს იმ საზოგადოებებში, მაგალითად რომ სადაც ახლა შევიდა ინტერნეტი?
მოგახსენებთ თაში საცა?
ეხა ესეც არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ის ადამიანები, ვინც თაში ცხოვრობენ, მათ არ ქონიათ ინტერნეტთან შეხება, უბრალოდ მათ ადგილზე არ შეეძლოთ ამის გაკეთება და რა ვიცი, უწევდათ უფრო
თვალი. არის ორივე კატეგორია, რომელსაც არანდროს არ ქონია კომუნიკაცია, ამიტომ როდესაც მსგავს სიტუაციაში ზოგადად კომუნიკაცია და ინტერნეტი შედის, მოსალოდნელია რა თქმა უნდა გარკვეული რისკების და ფაქტორების, და თუმცა ვფიქრობ, რომ ალბათ ამ შემთხვევაში ისევ ჩვენი ორგანიზაცია და პარტნიორები უნდა ჩაერთონ და მოსახლეობის ინფორმირებულობა თუნდაც ამ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ასე შემდეგ უნდა განხორციელდეს ჩვენი მხრიდან ისე და ისე.
კაი შეკითხვა იყო ეს გამოწვევ დაგვიდგება უცებლად იმით რომ
და მეორე ნაწილში გავაგრძელებ ნუ ჩამოგცემთ საშუალებას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს რომელსაც უძღვებენ ინო გელაშვილი და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ინტერნეტ მართლობის ფორუმის ორგანიზატორი უჩა სეთური და მთის სათემო ქსელის დირექტორი ჯემალ დამაცალაშვილი ვლაპარაკობთ ინტერნეტზე, ვლაპარაკობთ მასზე როგორც კომუნიკაციის საშუალებაზე, როგორც პროგრესის და ცივილიზაციის არხზე, ბიზნესისთვის მნიშვნელოვან ამბავზე, ადამიანებს შორის ურთიერთობისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საშუალებაზე, ასევე იმაზე, თუ რა შეიძლება მოქონდეს მას, რა რისკები და რა უნდა ვიცოდეთ, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის დაზღვა, ბატონო, არ დაგაცადეთ პირველ ნაწილში პასუხი გსურდათ კითხვაზე.
კი, თითო თქვენ ხახსენ ძალიან კაი კითხვა, ანუ ის პირველი ეიფორი როცა
გადაივლის. ზარის ხმამეს მისთან. დიახ.
პირველი ეიფორი როცა გადაივლის ამ შემთხვევაში და უკვე გაჩნდება კითხები, რომ ეხა ბარისახოს შემთხვევა, სადაც ჩვენ ქონა ძირთად იქ ცხოვრობდით და იქ ნახდებოდა უკვე ჩვენ ტრანსპორტირება და ძალიან ბევრი ბავშვია საბედნიეროდ და იქ შევატეთ იქო დაიწყო უფრო თამაში. და აი ამ კუთხით თითქოს კითხები არ ყოფილა ოჯახები და იმიტომ თითქოს ყველას ვიცნობ შობლებს და თქვენის ხალხი ვინც ამას შეგა ზრუნავდეს თუმცა თუ გაჩნდება ეს კითხები ორგანიზაციას აუცილებლად მოუწევს იმგვარი სიების შემოღება და შეზღუდვების დაწესება რომ წნომა შეიზღუდოს თუმცა ამ შემთხვევაში აქაც ძალიან ესე თქვათ ზუსტი ნეიროქირურგიული ოპერაცია გასაკეთებელი და რაც გულისხმობთ არის სიები რომელიც მაგალითად შეიძლება იყოს შემოშავებული ევროპის ერთი ქვეყნისთვის შეიძლება ჩვენთვის პირდაპირ არ იყოს გამოსადეგი თუმცა არის ალტერნატივები შობა შეიძლება ამოიჩიოს 1 2 3 ალტერნატივა მარტივად და შეუკვეთოს ოპერატორს ამ შემთხვევაში თი სათემოქსელს რომელიც არის ამ ყველაფრის რეალიზატორი და ვალდებული რომ შეზღუდოს ან ეს ან ეს ან ეს ან რაღაც დროებში შეზღუდოს თუმცა თავად შობასაც შეუძლია იგივე როუტერის დონეზე შევიდეს, თუ მას მინიმალური ცოდნა ექნება და ამაში მივეხმარებით ჩვენ აუცილებლად უკვე შემდეგი წლიდან, რომ დაიწყოს შეზღუდვები დაუშვათ დროის მიხედვით, დაუშვათ კონკრეტული საიტების მიხედვით ან რაღაცა კონტენტის მიხედვით, რაც ალბათ საჭირო აუცილებელიც არის შეიძლება საკუთარ შემთხვევებში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის შობლის გადასაწყვეტი და არც ერთ შემთხვევაში სახელმწიფოს ან ვიღაც ჭკვიანი ადამიანების გადასაწყვეტი მშობლების გვერდით მშობლებს უნდა მიეცათ მაქსიმალური ინფორმაცია და საშუალება რომ ეს ინსტრუმენტი გამოიყენონ, თორემ გამოყენებაზე გადაწყვეტება მათ თავად უნდა მიიღონ აუცილებლად.
სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
გამარჯობა გისმენთ.
ესეთი შეკითხვა მაქვს მე, თუ აქვთ ინფორმაცია კაპიტანია თქვენ სტუმრებს, არის თუ არა ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიების მოსახლეობას აქვს თუ არა ცნობა ინტერნეტზე რამენაირზე, ანუ აქედან რამე წდებათ მან ან რამე გადაცემა ან რომელიმე არხი სატელევიზიო ეს მაინტერესებდა თუ იციათ და მეორე ახლა სხვა საქმეა თქვენ რა დამოკიდებულება გაქვთ გახარია სადმე და მეც მაგრამ მან განაცხადა წლის დასაწყისში იმაში რა ქვია საპარლამენტო შეხვედრაზე ზუგდიდის იმასთან აღარ მახსოვს ქვარაია თუ რაღაც ეგეთი გვარი აქვს ზუგდიდის დეპუტატს კითხვაზე რომ რას აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით მან თქვა რომ ვიდეო კამერების დაყენებას აპირებდა მთელი საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ და გახსოვთ ჩვენ 82-ასთან დაკავშირებით რუსეთის საწინააღმდეგო რო ამტკიცებდა როგორ დაგვეხმარა ის ერთი ვიდეო კამერა რომელიც სხვათა შორის სახელმწიფომ კი არა კერძო პირმა გატეხა ასე თქვა და შემდეგ პროკურატურაში დაიბარეს ის ადამიანი და არ მივიდა და შემდეგი აღარ მახსოვს რა მოხდა მაგრამ ხო ნუ ეს სხვა ამბავია მაგრამ აი მე მაინტერესებს მაგრამ ამბობდა გახარია რომ საჭირო არის მოძიება თანხების ეხლა თუ თქვენმა სტუმრებმა ეს თანხა მოიძიეს ნუ ასეთი კარგი მშვიდობიანი და ბიზნესის გასავითარებლად ხო სწორია ეს ეხლა ხო ფორუმი ჩატარდა ჩვენი უსაფრთხოების და მთავარი გამოწვევა ხო არის არა საოკუპაციო ხაზი და ნუ რა გახდა ესეთი იმიტომ რომ მე მიუმართე წერილობით რა თქმა უნდა ეხლა ეხლა გახარიას რომ როგორ ეტაპზე აქვს დატოვებული ეს საქმე თუ არის მოძიებული თანხა, მე მგონი მიზერული თანხა ამისთვის საჭირო, რომ თელ იმის გასწრო, აი რამე თხვა შეუულიათ მათ დახმარება, რამე ინფორმაციის მოწოდება, როგორ არის შესაძლებელი, რომ გაუთავებელად არ იყოსო, გადმოვიდნენ ჩვენკენ, რუსები ძახიან, კი არ მოვიტაცეთ, აქეთ იყვნენ და აი ამის მოგვარება მაინც ხო შეიძლება IT-ის გამოყენებით.
დიდი ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, ბუნებრივია ჩვენი სტუმრები არ არიან უსაფრთხოების ექსპერტები, მაგრამ არიან გარკვეულ წილ და გარკვეულ სფეროში, თუმცა რა თქმა უნდა, იციან ის ნაწილი, რაც ტექნიკური მხარეც შეიძლება ითქვას. რაზეც მსმენელმა იკითხა, ერთი ოკუპირებულ რა ინფორმაცია გვაქვს? ანუ იგულისხმა აქედან და არა რუსეთიდან, რა ინფორმაცია გაქვთ იმაზე, როგორ არის დაფარული?
კეთილი, ამაზე პირდაპირ შემიძლია კეთილ პასუხი გაგცეთ, იმიტომ რომ მე ვმუშაობ მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციისთვის და ეს ორგანიზაციასთან ორგანიზატორად არაპირადად მე. მეორე ნაწილზე ალბათ გამიჭირდება რამე პასუხის გაცემა, თუმცა არ მაქვს უფლება დავასახელო არც კომპანია, არც ტერიტორიები, სადაც ეს დაფარვა ხორციელდება. თუმცა ჩვენი კომპანიები, რომლებიც ოკუპირებული და დეფაქტო საზღვართან ოპერირებენ, მათ ყავთ აბონენტები ამ სამწუხაროდ მხოლოდ ძალიან მინიმალური რაოდენობით, თუმცა მათ აბონენტები ნამდვილად ყავთ ოკუპაციის ხაზის მეორე მხარეს. ეს შეიძლება როგორც, ну, агар ვიტყვი географиის კონკრეტიკის გარეშე. ნამდვილად ეს არის ესე. თუმცა ერთი ამცენებმა ეს არ არის საჩვენ წეგანისაუბრად, არც კომერციული პროექტი, ეს არის რა თქმა უნდა არაკომერციული პროექტი, აღთვისათ ემოქსელი ვახსენეთ. აბსოლუტურად არაკომერციული, ანუ კომერციული ინტერესი ამაში არ არის და მინდა ამას ხაზი გავუსვა, იმიტომ რომ ეს არის სათემო საკუთრება იქნება, ამაში არ კომერციული ინტერესი არავის არ იქნება აბსოლუტურად.
და რაც შეხება მან ასევე ახსენა ერთი გავრცელება და წვდომა ინტერნეტზე და მეორე ახსენა ოკუპაციის ხაზის ვიდეო კონტროლის საკითხი. რაშიც შეიძლება გამოყენებული იყოს ეს ტექნოლოგიებიო და არ ვიცი ესეც ის ნაწილია სადაც ვიცით, არ ვიცით, ვილაპარაკებთ ვერა.
ტექნიკურად დანაი პრობლემა არსებობს, ეს განხორციელდება.
შესაძლებელი. კეთილი. და მინდა დავუბრუნდე წიგნიერების საკითხს კვლავ და საკითხს, რომელიც შეეხება პირადი ინფორმაციის, პერსონალური ინფორმაციის, რაც გნებავთ, დაცულობას თქვენ საბანკო ანგარიშების და ძალიან ბევრი ამბავი მოვისმინეთ ბოლო ხანს. დროთა განმავლობაში ალბათ ისინი ხვეწებიან, ვინც მძარცველები არიან, მას დავარქვათ. მათი ტექნიკები ხვეწება და რა ცოდნა შეიძლება კონდეს ჩემნაირ ადამიანს საშუალოზე, კიდე დაბალს უფრო გათვითცნობიერების მხრივ, მიუხედავად პროფესიისა, მე ასე ვთვლი ამ ტექნოლოგიებში.
კაი კითხვა, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და ძალიან არსებით, იმიტომ რომ თქვა თვით ჩვენ რომ ეს ციფრული ცნობიერება, მზაობა, კიბერჰიგიენა დავარქვათ მოდით ამას და თითოეული ადამიანისთვის ეს ისევე მნიშვნელოვანია და ღირებული როგორც ჩვეულებრივი ეს წოდებული ოფლაინ ჰიგიენა, იმიტომ რომ ეს განსაზღვრავს სწორედ ეს წვლილმანები და დეტალები განსაზღვრავს, აი ამ შესასრულებს ამ და ტოვებს ჩვენ ან არ ტოვებს ამგვარი ადამიანების, იმიტომ ისინი რა თქმა უნდა იხვეწებიან, ვითარდებიან, ეძებენ და შეიძლება რა თქმა უნდა კი საბოლოოში მოძებნან, მაგრამ თითოეული ჩვენ იგივე რაღაც დაწყებული მარტივი და პრიმიტიული პაროლებიდან დაწყებული, დამთავრებული და უშუალოდ ღია Wi-Fi როუტერებიდან ასე შემდგომ, ხო, საკმაოდ ბევრია და უშუალოდ როგორ ვიცავთ იგივე ბარათებით გადახდის დროს ან ასე შემდგომ ამ ჩვენ ინფორმაციას არ დამოკიდებული პროექტში ჩვენთან, იმიტომ რომ თუ არ იქნება ეს კიბერჰიგიენა დაცული ამ შემთხვევაში, საუბარი იმაზე რომ ასე ვთქვათ ეს არის სახელმწიფოს ბრალი ან ვიღაცა მესამე მხარის ბრალი, არა, ეს არის საშუალება რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ ასე ვთქვათ ამ ადამიანებს რომ მათ ამგვარი ინფორმაცია ჩვენგან მოიპოვონ. ეს შეეხება რა თქმა უნდა მეორე მხარესაც, თან ინფორმაციას ინახავს, ეს არის კერძო სექტორი და საბანკო სექტორი და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ და პირველში ვისაუბროთ ჩვენ მხარეს ხომ არ მოხდა სწორედ აი ამ ასე ვთქვათ პრობლემების შექმნა და ამ ინფორმაციის გაზიერება და გაცემა. თუმცა ხა ბოლო პერიოდში, არა უახლოს პერიოდში, მაგრამ იყო მას კითხვები სხვადასხვა საბანკო ბანკებთან მიმართებაში და ამ შემთხვევაში არც ამ შემთხვევაში არ არის ჩემთვის ცნობილი რა ინფორმაცია მოხდა, გამოიძია თუ არა ვინმე ეს ბოლომდე და გაერკვა თუ არა რა იყო მიზეზი, როგორც ვინმე მის გამო ეს აღარ განმეორდეს და ვიცოდეთ მაინც რა უშოთ.
მიზეზის გარკვევა მნიშვნელოვანია პასუხისგებლობის დადგენისთვისაც, რა იყო ვთქვათ მომხმარებლის პასუხისგებლობა და რა იყო ბანკ ეს სისტემის ნაწილი პასუხისგებლობის. მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის. გამარჯობა.
გამარჯობა, კარგად დავნინო.
გამარჯობა.
მიესალმები თქვენ სტუმრებს და მე ესეთი კითხვა მაქვს. აი რასაც აკეთებს ეს პრაქტიკულად ყველაფერი კარგია და რაღაც ისეთ ასოციაციებს იწოვებს, აი ფილმი როა ერთო გახსოვთ, ისინი ჩამოვიდნენ თიდან. აი კალაქშიო რო ჩახალოდენი იქნებაო.
ხო, ყველა ეპოქას თავის გამოწვევა ჰქონდა ამაზე კომუნიკაცია.
ხო, და ასე შემდეგ ეს აუცილებელი იყო რომ გაკეთებულიყო და ძალიან კარგია რომ კეთდება და აი თუ მართლა ქველმოქმედება უნდა პუტინის ვერცხლის თეს ივანიშვილს აი ამაში ჩადოს ფული რომ არა მარტო ხევსურეთში, ასევე სვანეთში, ასევე მცირე რეგიონებში და ასევე რეგიონებში ინტერნეტი იყოს ხელმისაწვდომი საშუალო სიჩქარე მაინც. რო Skype-ში შეიძლებაოდეს შესვლა და Viber-ის გამოყენება და ასე შენ სადღაც მე მგონი ერთი აი ეს არის 10 მეგაბიტი მე მგონი და ასედან ესეც დაშეუწყობს ხელს მოსახლეობის ნაწილობრივ და ახალგაზრდობის ტოლვას ქალაქებისგან რომ აი აქ რა გვინდა ნუ დენიკი გვაქვს მაგრამ დენი ეხლა მეორე ხარისხოვანია უკვე იმიტომ რომ ინტერნეტი ძალიან უსებს თუ დენი გაქვს და ინტერნეტი არ გაქვს მაინც ისევ ქალაქისგან გინდა წამოსვლა თორე სხვა რაღაცები პრაქტიკულად უკვე ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის მე მგონი იმ ახალგაზრდობისთვის ვისაც თავიდანვე რა უნდა ქალაქში გამოექცეს და მაინტერესებს რა თანხებთან შეიძლება იყოს ეს დაკავშირებული იმიტომ რომ ეხლა მილიარდელისთვის ეს პრობლემა არ არის თუ ციტელი ხაზი არ აქვს გასმული პუტინისგან რომ ავისთანა რაღაცებს თავი დაანებს და ყველაფერი იყოს სტრაფარეტული რაღაც სიმპტომური და დეკორაციული რა თანხებთან არის ეს დაკავშირებული რამდენად მარადიული შეიძლება იყოს და რამდენად აი დიდი საჩუქარი სახელმწიფოსთვის რომ მართლაც ინტერნეტი არ იყოს პრობლემა ისე როგორც ეს არის დენი აი გაზი შეიძლება უფრო მეტი პრობლემაა და წყალი მაგრამ ინტერნეტი ხო უფრო მარტივი გასაკეთებელი აი მაინტერესებს რა თანხებთა შეიძლება იყოს საკავშირო
მადლობთ დრო გვინდა რო გქონდეს დიდი მადლობა ზარისთვის გისმენთ
მოგხსენებთ
უფრო ადვილია ვიდრე გაზითა და წყლით უზრუნველყოფა
საბედნიეროდ ასე
და არ არის დასაწუხარო
ჩვენ. ხო, დენი არა. რა შეიძლება შეიძლება თანხებს როდესაც დაიწყო ეს ადვოკატირება და რომ დაითვალა ანძების რაოდენობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ საშუალოდ დაგვიჯდა ზოგადად ქსელი საწყობა ფშავში ხევსურეთში და გუდამაყარში 450,000
დაახლოებით.
ეს არის საკმაოდ დიდი ტერიტორია, რომელიც მოიცავს ინგუშეთისა და ჩეჩნეთის ფლიან საზღვარს ფაქტიურად ბარიზონას აქეთ და როგორც ვიცი ეკონომიკის სამინისტროს აქვს დაანონსებული რომ მომავალი წლისთვის საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტი განხორციელდეს რაჭაში, ზემო აჭარაშიც და ასე შემდეგ.
ამიტომ ვფიქრობ არის უჩა. კი ამაზე ფიქრობდნენ, თუმცა ამაზე იყო რაღაც არ ყოფილა არნაირად ოფიციალური შეხვედრა, თუმცა ვიცი რომ ამაზე ფიქრობენ, იმიტომ რომ დაახლოებით 3%-ია სწორედ წეგანო ახსენეთ აი ამ განსაკუთრებას თქვა თეთრ ზონებში რომელზეც კერძო ბიზნესს არ მივა არის სხვადასხვა ინიციატივები იგივე დენი ახსენა ჩვენმა სვენელმა ეს ეკავდა დენი არ არის სამწუხაროდ არის მიკროჰესები რამოდენიმე ადგილას თუმცა უმეტეს შემთხვევაში დენის პრობლემა გვაქვს თუმცა იქაც შეიძლება თქვა რომ არის ძვრები იმიტომ რომ დაიწყო სახელმწიფომ ჩვენ ახლა პროექტს შორიდან ადვოკატებას უკეთებთ უბრალოდ გვაინტერესებს როგორ იქნება 3 კილოვატ ნახევარს უყენებენ ერთ ოჯახს რომელიც საერთოდ არ მოწოდნის სოლარ მზის ენერგიას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში ეკოლოგიურად სუფთა ჩვენთანაც 98 შემთხვევაში გამოყენებული სწორედ ეს მზის ენერგია და სხვა ალტერნატივები სამწუხაროდ თვისწორებზე არც გვაქვს. ასე რომ არ ჯდება თურქი მაგალითად თუ თუშეთს ავიღებთ ამ შემთხვევაში თუშეთის პროექტი დაჯდა $40,000-ამდე დაახლოებით და $38,000-ამდე დაჯდა თუშეთის პროექტი 2017 წელს ჯეკომ ახსენა თუმცა აქ შემთხვევაში აქ შეყვანილი ასევე ეგრეთ წოდებული ინკაინ საპორტერების ეგრეთ წოდებული მხარდამჭერების ნაჩუქარი სიკეთეების რომელიც რა თქმა უნდა ასევე დათვლადია სახელმწიფოს პირდაპირ დახმარება გრანტის ოდენობა იყო $95,000 სამის თანხალარებში აი ისო კი იგივე $25,000 მოგვეხმარა, იგივე ჩეხეთის სადაც €15,000. ანუ რა თქმა უნდა, გროვდება აქ, არც არის შეცული ბევრი ის საკუთრად გზის ფული, შრომის ფული, რაღაცა, მაგრამ ეს არ ჯდება იმდენად ძვირი, ეს არის მთავარი ეს თქო სიკეთე ამ ყველაფრის, ეს არ არის ძვირი სიამოვნება, საბედნიეროდ.
ხო, აი ეს არ არის რაღაცა ისეთი მიუწვდომელი თანხები, განსაკუთრებით მნიშვნელობას თუ შევადარებთ ამ საქმის. და მანდო ჯემელ, სმენელის ერთ-ერთი სმენელის მასში გაიჟღერა. რომ აი ახალგაზრდები დააკავდნენ ადგილზე არიან ისინი ვისაც არ უნდა მაინც გამოქცევა თავისი მშობლიური ადგილიდან მაგრამ ბოლო-ბოლო იძულებული ხდება ეს გაკეთოს რამდენად არის მართლაც ეს შეიძლება იყოს ფაქტორი იმის რომ აი მე ვთქვათ ცხოვრობ ერთ-ერთ ასეთ სოფელში და ამან დამაკაოს და დავინახო მეტი პერსპექტივა, აი ცოტა რეალურად რომ
აღწევთ. მოგახსენებთ, ახალგაზრდა რომელიც თიდან ბარშია წამოსული, შესაბამისად აქ მას ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა აქვს, ამ განვითარებასთან ხელმისაწვდომობა აქვს და როდესაც ზაფხულობით თუნდაც იქრო ადის, ის ვერძლებს უბრალოდ, მოდი ესე ვთქვათ რა, ყოველგვარი კომუნიკაციის გარეშე ის ვერძლებს თანა. თუმცა აი ახლა უკვე არიან ეს ადამიანები სოფელ არდოტიდან, რომლებაც თქვეს რომ აქედან მე აღარ წამოვალ, როცა კომუნიკაციის საშუალება მექნება, ყველა მიფიქრა რომ ბიზნესის ტურისტული განვითარების კუთხით იფიქრეს ახალგაზრდებმა და ფიქრობ რომ უკვე მომავალი წლიდან გარკვეული სტატისტიკა იქნება რომელიც პოზიტიურ შედეგებს მოიტანს და ამას აუცილებლად
ხო და იქნებ ქალაქიდანაც წავინ.
შეიძლება ეს ერთ-ერთი დადებითი მომენტი იქნება რა და ხელშეუწყობს ახალგაზრდებს ფიქრის.
ხო, ხო, ეს არის საკმარისი, ხო, ბიზნესის ფუის და განვითარების, მაგრამ აუცილებელია. დიახ.
ანუ ნუ დავყოთ ესე თათა ან სუ იქარი ან არ არის ხარ.
არ ყოფ, უბრალოდ ხო
რაღაცა არა, რატო აი რატო ამ ხაჯეკომაც გავაგდოთ ეს აზრი. ადამიანები, მაგათაც ჩვენ პირად თუ გავდიოდი ზონიდან და სადაც ინტერნეტი არ ქონდა, იმიტომ რომ ფიზიკოთ მუშა მაგათაც ჩატილის იქით უკვე ინტერნეტი არსად აღარ არის და ტელეფონი აღარ იჭერს. აი ორი დღე იყო ხო მაქსიმალურად, თუცა ხიდოდანზე ვიყავი და ერთად მქონდა განსტავ რაღაცა ჩამოვრჩი და მოვწე აბსოლუტურად ყველაფერს. ალბათ ეს განსტავ აბსოლუტურად ყველას, ვისაც ეს სიკეთე აქვს მიღებული, ხა იგივე გიგლა 20 ევრო ამდენ წლის არის, ალბათ 70 წლამდეა. არის ჭიმღაში, რომელიც არ დენია, ინტერნეტს უბრალოდ ნახულობთ ხოლმე ონლაინ თუ არა Facebook-ში და იქიდან ლექსებს წერს და გვირეკავს და გველაპარაკება და აი როგორ გითხრათ, მიება, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ამ პროცესს, იგივე ხდება ახალგაზრდებს. თუ ისინი დაინახავენ, რომ მათ შეუძლიათ იქ თუნდაც 8 თვე, 10 თვე იქ ფულიც იშოვონ, დაკავდნენ კიდევას, დამერწმუნეთ, რომ იმდენად დიდია მათი სიყვარული, რომელიც სიყვარული თავის კუთხის მიმართ, მშობლების უმეტესობას იქ იტყავთ. რო ისინი მზად არიან იქ დაბულეს, თავი სათანადო პირობები შეიქმნას, ინტერნეტი ერთ-ერთია და შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს, რა თქმა უნდა, თუმცა არა ერთადერთი სამწუხაროდ. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთობლივად უნდა მოგვარდეს, რომ ეს ხალხი იყოს მზად დღეს არიან. საშუალება მიცეთ, რომ ისინი უკან დაბრუნდნენ.
და რამდენიმე წუთი გრჩება დასრულებამდე და მინდა, რადგან ესეთი გათვითცნობიერებული ადამიანები მყავხართ სტუმრად, რა არის აი მარტივად რომ უთხრათ მსმენელს, მაგალითად შენი საკუთარი ვთქვათ ამ პირადი ინფორმაციის დაცვისთვის, აი რა არის რამდენიმე რა მარტივი, რაც მაგალითად თქვენ სულ გახსოვთ და სულ იცით რომ აი ეს არ უნდა გავაკეთო. აი მაგალითად რაღაც ხანდახან მიჩნდება ხოლმე ფიქრად რომ აი როცა უფასო მაში Wi-Fi-ს არეალში შევდივარ, შევუერთდე და არ შევუერთდე გამკას, მაგრამ თუ მჭირდება ხოლმე და თუ ვთქვათ არ მაქვს ვაკეთება მას. კაფეებში არის ეს, ვთქვათ რაღაცა კინოს ზონებში სად არის კიდე რაღაც კომპანიებში როცა შეიძლება.
ქალაქში შეიძლება იყოს ოთხი.
ხო, სადმე ხო უცებ შეიძლება ჩაერთო.
და სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში
არის ეს რაიმე საფრთხესთან.
რა თქმა უნდა. ჩვენ შემთხვევაში იყო ეგეწოდებული ფიშინგი და ვთქვათ ამას, როდესაც ხდება ამ ინფორმაციის მოგროვება, შეერთებული ტელეფონების მონაცემების აღება. აჰა. ანუ ეს ვერ გახდება და უფასო Wi-Fi ამის Sky საშუალება ხომ სამწუხაროდ და რა ეს თქვა, ეს არ არის მაინც და მაინც მისი ფლობელის ნებაზე დამოკიდებული, შეათ მისი ფლობელის ნებაზის ნების მიუხედავად ხდება ხოლმე ინფორმაციის მოგროვება და შეგროვება. რა თქმა უნდა, პირველში პაროლები Excel-ში ქცევა, ასე თქვა, როცა ჩვენ ხედავთ ინფორმაციას, თხოვს რაღაცა საიტრი, ინფორმაცია მივიღოთ, რაღაც პლატფორმა, აპლიკაცია გვამატებს და ამის სულაც ინფორმაციას გვავსებინებს, განსაკუთრებით როცა ჩვენი ბარათის მონაცემები შეკვავს, როცა ჩვენი იმეილი შეკვავს და თხოვს და ვშუალოდ პაროლი შევიყვანოთ. ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ეს ინფორმაცია მინიმალურად გავაზიოთ, რა თქმა უნდა, და შევამოწმოთ ამ პლატფორმის კონტექსტს. მაგალითად, შეიძლება ეს აპლიკაცია გავდეს ძალიან რა დაუშვათ ან Amazon-ი ან ელექტრონული კომერციის საიტი ან შეიძლება Google-ს გავდეს, მაგრამ რეალურად შეიძლება ეს არ იყოს და აბსოლუტურად სხვა დომენი ქონდეს ან ახმადი იყოს. ანუ ძალიან თხილად უნდა, ვთქვათ, ვიქცეოდეთ ონლაინ ეს ინფორმაცია არ გავაზიაროთ.
ამ ხრივ უფრო დაცულია, ვთქვათ, მობილური ინტერნეტით როცა სარგებლობ თუ
არა, შეხოშ ეს მობილურია, ეს Wi-Fi-ა თუ სადენიანია, შეხოშ პლატფორმა, ოპერატორი რა თქმა უნდა არის შუაშტი, ის რაღაც დაცვას რაღაცა დონეზე გვიკეთებს, თუმცა ამ შემთხვევაში მთავარი არის მომხმარებლის ცნობიერება, იმიტომ რომ ეს არის შეერთების საშუალება და არა, ასე ვთქვათ, ჩვენი კონტროლის საშუალება ძალიან დიდია.
ხო, არ ყოფილობს ეს. როგორც აღნიშნეთ, 100%-იანი დაცვა არ არსებობს, როგორც ზოგადად არ არსებობს ისე. მე ისე აქტუალურად მგონია და შეიძლება არ ვიცი პირადი ის არის და ბოდიშს ვიხდი თუ თავს გახვევთ ბავშვების საკითხი, როდესაც ვკითხები აშკარად ვხედავ რომ ჩვენი შვილების თაობა ბევრად წინ მე ვერასდროს მათ ვერ დავეწები, იმიტომ რომ ეს მათთვის ბუნებრივი რაღაც არის. ბუნებრივი მოცემულობაა, რაც მე მათ ასაკში წარმოდგენითაც კი არ შემეძლო რომ წარმოდგინა ასეთი სივრცე ინფორმაციის. სადაც დადიხარ რო იტყვი და დაქრიხარ და რაც გინდა სულო და გულო რო იტყვიან შენი ინტერესის დაკმაყოფილებისთვის და ყველაზე აქტიური ასაკია ხომ მოზარდობის ასაკი ყველაფერს აღწევ რაც ჩვენ დროს იყო შედარება რომ მოვახდინოთ არ ვიცი თუ ვინმე გვისმენს ჩვენი შულების თაობის იყო ბიბლიოთეკა იქ მთავრდებოდა ეს იყო ყველაზე დიდი სივრცე ასე ვთქვა და შედარებაც არ შეიძლება რომ ვეკითხები მათაც აი რა იქნებოდა მაგალითად მართებული და გამართული ქცევა მშობლის ასლი პასუხი მივიღე რომ როგორც ჩვეულებრივ ყველა მშობელი თავის შვილს რაღაც ასწავლის რა არის კარგი ცუდი რომ ისე ამბობ მარტივად უცხოს რო არ უნდა დაელაპარაკოს და გაენდოს განსაკუთრებით იგივე მოქმედებს და ამას თუ ასწავლის შვილს ნუ ხა საკმარისი შეიძლება არ იყოს მაგრამ მითხრა რომ მეტი საჭირო არ არის დანარჩენი კი შეიძლება რაღაცები შეუზღუდო გააწვალო ესე მითხრეს მაგრამ დაცვით ვერ დაიცავ ყველაფრისგან
ის ოცხოთ შევეცადე ჩემი უფროს შვილისთვის შემეზღუდა Wi-Fi რაღაც დროის მერე რაღაცები დავბლოკე მაგრამ აღმოვაჩინე მე ორი თუ მესამე დღეს რომ მან მეზობლის ორი Wi-Fi გატეხა და უპრობლემოდ მუშაობდა ონლაინ იყო მაინც შორები რო შევხედე ხა სად იყო თუმცა მე მგონა რომ ეძინა ამ დროს ამის თორმეტის ნახევარი და ინტერესად წარმოშობს ალბათ ხა როცა უზღუდავთ ხა ბუნებრივი რა ძალიან ადამიანური მას უშვება რაღაც ამის დაძლევის საშუალება და ეს ნორმალურია და რა თქმა უნდა ის რაც ჩვენ გვეყოლება ასე ვე თქვით ორი სპიკერის რო ფორუმს მიუბრუნდა და
კოდრა იქნება
ერთი არის უკვე ის ადამიანები ვის მასწავლებლებს ასწავლიან ამ შემთხვევაში და ატრენინგებენ მათ რომ ისინი მოემზადონ ასე თქვა და გააცნონ ბავშვებს უკვე რა როგორ უნდა მოიქცენ ისინი ონლაინ შემთხვევაში და მეორე იქნება უკვე ემისის ერთ ხელმძღვანელი რომელიც ასევე ამ მიმართულებით ისაუბრებს ანუ რა საკეთებს კერძო სექტორი და სახელმწიფო სექტორი სკოლიდან რომ მათ განათლების დონე ბავშვებს მიეწოდონ არამარტო შობას კონდეს ეს ხვალდებულება რომ მას ესაუბროს და აუხსნას რომ ხო უცხო ადამიანი თუ წერს და ეუბნება შენი მშობლის პირს ბარათის მონაცემები გამომიგზავნეს არ არის ნორმალური და ამ რაღაცების
ან ვიღას რომ წერსო ბიძა შენი ვარ რაღაც აფრიკაში და მილიონი უნდა ჩაგირიცხო ხო
კი მსგავს შემთხვევაში
არარეალისტურად რა ჯერს არარეალური
ანუ ეს უკვე გახდეს მათი განათლების ეს ნაწილი არის მაგრამ უფრო მეტად დაინერგოს და უფრო კარგად მოამზადოთ ბავშვები სკოლიდანაც იმიტომ შემა შობლისგან უფრო ნაკლებად მისაღები იყოს ამგვარი ინფორმაცია ვიდრე მასწავლებლისგან ან რაღაც მისი თანატოლისგან უფრო ახალგაზრდისგან რომელიც სკოლაში ესაუბრება ამას და უფრო სხვანაირად აწვის ამას.
ხო. და ბატონ ჯემალს მინდა ვკითხო ბოლოს, მე ვიცი რომ გარკვეულ თქვა გამოცდილების და ინფორმაციის მიღებას თქვენი გამოცდილებით, თქვენი თანამებრძოლების ასე ვიტყვი, გამოცდილებით ელოდება ბევრი ფორუმის მონაწილე სხვა ქვეყნების და თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ აი იმავე თქვა სათემო ქსელების ევროპული ფორუმისგან რომელიც ამ ჩარჩოში ასე.
აი რა გაინტერესებს. დამწყები ორგანიზაცია ვართ, ესე რომ თქვა, ჩვენთვის ყოველივე გამოსვლელი და სპიკერის მოსმენა იქნება ძალიან საინტერესო და განსაკუთრებით იმ ორგანიზაციების, რომლებიც უკვე განახორციელეს მსგავსი პროექტები სხვადასხვა უცხოურ ქვეყნებში და ვფიქრობთ, რომ ბევრ მნიშვნელოვან დეტალს შევიძენთ ცოდნის სახით, რომელსაც აუცილებლად მომავალწელს და უკვე გამოვიყენებთ ჩვენი ორგანიზაციის მართებულ ფუნქციონირებისთვის.
და ფორუმიდან ფორუმამდე რა ხდება ხოლმე?
განვითარება.
ალბათ არის ეს კომუნიკაცია მოდმევად და ხო. ხედავთ. ხო, ესე კარგი ის არის მართლაც ფორუმის შეჯამებისთვის რაღაც პროცესების და ხო, ერთი სიტყვა ეს იქნებოდა, რომ კარგია რომ განვითარებას ხედავთ და არა გაჩერებას ერთ ადგილზე. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, რამეს კითხოთ უნდა მომეწყდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ბრძანეთ.
ერთადერთი მინდა საბოლოოდ თქვათ, რომ ველოდებით სტუმრებს სასტუმრო რომში 12-13-ში უკვე ამ ინტერნეტ მართლობის ლოკალურ ფორუმზე და 14-15-ში უკვე აი ამ სათემო ქსელების ინტერნეტიზაციის ევროპულ ფორუმზე ძალიან ბევრი საინტერესო უცხოს სტუმართან ერთად ველოდებით ასე ევროპარლამენტის ახალ ერთ-ერთ წევრს, რომელიც გამოსვლას გააკეთებს მნიშვნელობას, რატო არის ეს ამგვარი ქსელების არსებობა და განვითარება მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოდი თქვათ, რომ ძალიან ბევრმა ქვეყანამ დაიწყო მიმართულები წისვლა ფიქრი იმაზე, რომ გაამარტივოს და ხელი შეუწყოს ამგვარი ჯგუფების შექმნას, განვითარებას და ამგვარი ქსელების არსებობას.
ძალიან დიდი მადლობა. ბატონები, უჩასეთური ინტერნეტ მართლობის ფორუმის ორგანიზატორი და ჯემალ დამაცალაშვილი, მთის სათემო ქსელის დირექტორი. დიდი მადლობა ბატონებო, დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის, მონაწილეობისთვის ბოლო ერთი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების. დილის საუბრებს უსმენდით უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით.